Tak, dobrý den přeju a můžeme začít. Vítám vás v kurzu filozofie živé přírody a děkuji za důvěru, že jste se propůjčili k tomuto pokusu téměř jak pokusní králíci. Proč je to pokus? Ne, že bych s tím neměl zkušenosti. Tuhle věc dělám vlastně 30 let, ale no, to se uvidí. Já přepnu na prezenťák a kdybyste vy něco chtěli, ono v tomhle počtu a v téhle situaci, stejně doporučuji to dělat způsobem, že kdyby vám bylo cokoliv nejasného, nebo jste si mysleli, že něco je jinak, tak si klidně zapněte mikrofon a ozvěte se. Kdyby to bylo moc, tak já bych to nějak reguloval, ale většinou bývají problémy opačný. Jo? Nechci zase spovinovat diskuzi, protože povinná diskuze je trapas, ale cokoliv od dotazů po námitky, zapněte si mikrofon, ozvěte se a nestyďte se. Tak. A teď mě jenom potvrďte ještě někdo, že tam vidíte prezenťák.
Ano, vidíme.
Já v tomhle režimu nevidím chat, jo? Na ten bych přepínal jenom v případě nějakého problému. Tak, já ho ještě dám na celý. Tak. Tady je program, to už nebudu komentovat, to já ten prezenťák taky vyvěsím ještě dneska. Literaturu taky už nebudu komentovat, už jsem říkal, že s těma staršíma titulama jsem hrubě nespokojený, ale co můžu dělat, ale některé části se z nich dají použít, například ty začátky určitě jo, a nelekněte se potom tam dále. A ty alternativy to vůbec není k tomu, ale některé místa můžou nahražkově sloužit a zatím může sloužit jednak tady ten prezenťák a kromě některých kapitol těch starých textů, ten prezenťák, plus já taky budu kromě prezenťáku přikládat i nějaké polotovary v dokumentech, jo? Jako takový torza kapitol textů té třetí verze. Tak a k věci. Tak první téma, napřed, jako o čem to bude. Jo? Už nebudu teď odvíjet dokdy a co za to, to snad je jasný. Předesílám, že zkoušku dávám ne za blízkost mým názorům, klidně za i drsnou oponenturu, že neočekávám nějaký hluboký znalosti od všech, ale očekávám, že se tomu nějak budete věnovat a případně to konzultovat a od toho jsou konzultační hodiny. Tak, a teď už začneme. Tak, o čem to bude v obsahově? No, o přírodě a přirozenosti. A teď jde o to, že to se jako lehko řekne, že něco budeme dělat přirozeně, ale to první, co člověka napadne, že to je jako, když by člověk přišel někam a řekl, a chovejte se přirozeně, jo? Tak co to jako má být? Jestli jako slušně nebo naopak, jo? A jestli přirozeně nebo kulturně, anebo jako opačná představa, že když se zbavíme veškeré kultury, tak budeme přirození, to asi taky ne. Jo? Nebo kdybychom se zbavili poznání, to jsou takové naivity, že jako zpátky na stromy, jak ve smyslu vědy, tak ve smyslu jednání a budem přirození, to asi nebudem. A ono se to dá hezky ukázat, tyhle problémy, na takovým druhotným významu. Občas se mluví o tom, že chráníme přírodu, nebo někteří si to myslí. Já jsem vůči tomu jako bohužel velmi skeptický, ale to nebude naše téma, jo, ochrana přírody. To si používám jako metaforu. Co tím vlastně myslíme a proč ji chráníme? Tak jsou jaksi osvícení lidé, kteří si myslí, že máme chránit skutečnost před naší devastací. To je úctihodné. Jiná věc je, jak to dělat, aby se tím nedělala někde jinde devastace ještě větší. Do těchto diskuzí se v tomhle kurzu vůbec nehodlám pouštět. Zmiňuji ty problémy jenom na ilustraci toho, proč vlastně my chceme tu přírodu chránit. Jo? Kupodivu velká část argumentů je, že kvůli nám. Jo? A to vlastně bychom si měli rozmyslet, jestli chceme mít za městem ten lesopark, kde jako můžeme dětem ukazovat veverku, kosa a tak dále. A to je dobře, že jo, nic proti tomu, to má tak být, ale dělat si iluze, že tohle je ta ochrana přírody, no, to děláme kvůli svýmu potěšení. Že jo. A nakonec, proč bychom měli chránit nějaký druhy, jo? Tak někdo řekne, protože jsou užiteční, jo? Jako včely opilují, dělají med a tak dále. No dobře, tak to je zase kvůli nám. Jo? A pak někdo řekne, no máme to chránit kvůli jakýsi hodnotě, kráse, majestátu, tradici. K tomu mám velkou úctu, nic proti tomu, ale při troše upřímnosti nakonec to dojde na památnou diskuzi mezi jedním budějovickým biologem a jistou olomouckou profesorkou jisté humanitní vědy, která byla naprosto zděšena jeho upřímností, proč chránit velryby. O jejich užitečnosti nic nevíme, ale proč je máme chránit? No, líbí se nám. Jo? A hlavně nelíbí se nám, když se vybíjejí. Jo? A to je jako rozumný argument, ale nepotřebujeme k tomu konstruovat nějaký, jako doví, jaký hodnoty. Asi jenom zkontroluju. Jo. Pardon, jenom pauzička drobná. Jo, dotaz tam přišel, jestli nahrané přednášky vyvěsím do SISu ke kurzu. No. Jsem jenom odpověděl, ale prosím vás, ptejte se mikrofonem, ne chatem, jo? Tak, ještě mě prosím vás někdo potvrďte mikrofonem, že mě slyšíte.
Slyšíme.
Jo, jo, děkuju. Tak, pokračujem. Takže to bylo, jako v jakým smyslu chráníme přírodu. Teď ono je otázka, jestli nejde spíš o ochranu, ale jaksi v uvozovkách, našeho myšlení a naší kultury. A teď před čím? No tak tradičně se říká, že před denaturací. To je takovej slovní vtípek, protože natura je ta příroda nebo přirozenost, ta denaturace je teda opak toho, že jo? A tak je třeba taková představa o denaturaci konzumní společnosti nebo věci jaké jiné. Jsou škrohlídi, kteří tvrdí, že za tu denaturaci může věda, hlavně přírodní, to si vůbec nemyslím, ale to taky necháme být. A prostě je dost filozofů, kteří tvrdí, že jak přírodu, tak naši přirozenost kazí přírodní vědy. Jo? Nebudu tady radši jmenovat.
Já tak jenom nevidíme prezentaci.
Prosím znova.
Je jenom, že teďka nevidíme prezentaci, když tak.
Nevidíme prezentaci. Ještě, že jste se ozvala, tak to já znova přepnu na moment. Tak, už ji vidíte?
Už vidíme, děkujeme.
Tak. Čili je představa některých filozofů, že jak přírodu, tak naši přirozenost kazí přírodní vědy. To je podobně, jako jsou dneska lidi, kteří si myslí, že už by bylo na čase těm přírodovědcům říct, že ty přírodní zákony, o kterých si myslí, že je objevují, jsou jenom taková jako společenská funkce. Tak já si vůbec nemyslím, že by věda byla, že věda něco kazí. A samozřejmě můžou něco zkazit její aplikace, jo? Ale to vlastně dneska spíš než od přírodních věd stejně hrozí od takzvaně humanitních, že jo? Aplikace sociologie, antropologie, politologie, právní vědy a tak dále. Ale o tom taky nebudu mluvit, to bych byl strašně cynický. A o čem to bude? No, má to být filozofie a filozofie nespočívá v tvrzení nějakých nauk, to by byla ideologie. Filozofie je filozofií od toho, že se zabývá tím, jak naše zdánlivě samozřejmé předpoklady vůbec samozřejmé nejsou. Jo? Proto se říká, že filozofie je k ničemu a je to pravda. V tom smyslu, že když bych, já nevím, po večeři nad neumytým nádobím začal filozofovat o smyslu jeho umývání, tak si tím akorát přidělám práci, protože druhý den zaschlý se bude mít o moc hůř. Jo. Ale to mám napřed umýt a pak filozofovat. A kdy je filozofie užitečná, tak samozřejmě jde o užitek nepřímej, podobně jako u vědy. A sice, že nám umožňuje se na něco zdánlivě samozřejmého, o čem si myslíme, že jako víme, jak to je, podívat nesamozřejmě, že to možná takhle není. Jo? Čili v tomto smyslu to bude filozofie, bude nám to jaksi komplikovat život myšlením. A teď, když se začíná jakýkoliv obor, tak je takovým zvykem začít někde zmínkou jenom, ne probírat dějiny, začít někde v 19. 20. století, třeba jako od toho Darwina, tak já tomu říkám dětko spít, tak ho rychle odbydu. Ty datumy tam máte pro orientaci, ne abyste se je učili z paměti. To k ničemu není. Tak první, koho chci zmínit, je Emanuel Rado, je to ostatně zakladatel naší katedry a ona pak měla teda bohužel 40-leté marxisticko-leninské intermezzo, to jsem nezažil, já jsem přišel do školy na jaře 90. A bylo velké nadšení obnovit Rádovskou katedru a já jsem s Rádovem nikdy se jako moc neskamarádil. Mě na něm vadilo, že byl jako morální autoritou a tak dál. Ale našel jsem si jedno moc vtipné místo u Rádova, které mě s ním smířilo. A sice on se zabýval taky už v době jako ve 20. letech, to je jako skoro 100 let, jo, se zabýval tím, co to vlastně znamená mechanomorfní metafora. Jakože mluvíme o mechanismu účinku, mechanismu působení, mechanismu fungování. I v případě živáčků, anebo i v neživé přírodě, i tam, kde nejde o naše výrobky, o stroje, tak to poznáváme jakoby nějaké mechanismy. Tomu se ještě budeme věnovat bohatě. Já zatím jenom zmíním takový pěkný vtípek, který k tomu rád měl. Já říkám, no tak mechanismus, to jsou páky, klouby, trubky. A ono v živých bytostech se páku a kloubů najde hodně, a to u všech možných, u hmyzu je to jako hrozně nápadně vidět i zvenku. A pak je tam taky spousta trubek a to je zvláštní, v přírodě mimo těla živých bytostí se páky blbě hledají, nějaký se snad najdou. Ale co se zvlášť špatně hledá v přírodě mimo těla živáčků, jsou trubky. Jo? A proto, jak ze Sandy říkal, jestli to není opratovco-morfní metafora vlastně, jo? Ta naše mechanomorfní. Jo? Takové to jako otočil, což mě přišlo být vtipný. Nicméně stejně, když si obnovitelé katedry vyvěsili v místnosti, kde mám pracovnu, tenhle Rádův portrét, tak jsem si tam naproti dal druhej, mně sympatičtějšího filozofa přírody, akorát německého a o skoro generaci staršího. Předpokládám, že jeho příjmení je vám obecně známé z nápisů na lahvích. On skutečně jako vykřížil tuhle odrůdu a umožnil, aby pitelné víno se pěstovalo i na severu. Ale to necháme být. Ještě nutno zmínit, že když se řekne filozofie přírody, tak zvláště starší generaci se vybaví slovo naturfilozofie, nebo teda po německu naturfilozofii, což byla ve své době v minulých generacích taková spíš nadávka, jo, že se říkalo, to je nějaká naturfilozofie, jakože to je blbost. Jo. A nebo že na tom v lepším případě možná něco je, ale nerozumíme tomu. Teprve by se to mělo zkoumat. Jo. Ale v horším případě spíš je to fantasmagorie. Tak chci jenom ukázat, že taky byli naturfilozofové, kteří se sami takhle označovali. Jo. To byl proud myšlenkovej. Hlavně v Německu, i když nejenom v 19. století. Takže taky byli naturfilozofové, kteří jako nebyli padlí na hlavu. Například obecně známý je Goethe a každý tak si vybaví Fausta a básničky, ale už ne každý si vybaví, že třeba objevil merismatický pletiva u rostlin mikroskopem. Jo? To byl jako jeho velký přínos. A pak, co bylo problematický, co byla ta naturfilozofie v tom jako podivném smyslu slova, byla jeho nauka o barvách, anebo jeho vize jakési prarostliny, jejíž metamorfózou se děje evoluce. Ale tak je to jako před Darwinem, tak zase mu to těžko zazlívat. A ještě vykřičenější, kdybych chtěl nějakého takového naturfilozofa, ze kterým bych nerad, aby si mě někdo pletl, tak by to byl tenhle Lorenz Oken, což vůbec nebyl blázen, ale věně. Jo? A věně to byla jaksi standardní univerzitní nauka, ale je to jako prapodivnost. Jo? A v zásadě je to zajímavá a dokonce historicky důležitá inspirace surrealismu, ale rozhodně ne vědy ani filozofie. Jo. Takže a ještě chci zmínit jednoho a zase známýho spíš přes básně, a to je Novalis, i když se jmenoval vlastně jménem jinak, to je teď nedůležité, co by správný romantik se nedožil ani třicítky, jak tak jako romantického básníka má být, že jo? Možná někteří znáte jeho putování za modrou květinou, to bylo o dvě generace zpátky velkou revitalizaci v 60. ale to je taky všechno pase. Ale chtěl bych přece jenom na rozloučení z naturfilozofii zmínit Nováviše alias Rádova, protože to je Rádovo vyprávění podle Nováviše. A sice takovýhle příměr. To prý v časech renesance, když se dělaly veřejné pitvy, tak měšťanstvo fascinované morbiditou se na to chodilo dívat, jako kdyby nikdy nebyli u řezníka nebo na zabíjačce, a fascinovalo je, že jde o pitvu člověka mrtvého. A právě problém byl s tou mrtvostí, protože ten chirurg, lékař, který tu veřejnou pitvu prováděl, potřeboval někde tělo. A to v té době připadalo v úvahu pouze tělo odsouzence. A takže jenže zase většinou ten odsouzenec byl popravený způsoby, který vlastně neumožňovali pak dělat rozumnou veřejnou pitvu. Takže se toho lékař zhostil tím, že podplatil kata, aby odsouzence šetrně utopil. Jo, nerozlámal ho, nespálil a tak dále. A to pak bylo možné pitvat. A jednou prej se stalo, jestli je to pravda, nevím, že ten kat toho odsouzence utopil moc šetrně. Takže když lékař začal provádět ten první velký řez, tak odsouzenec se probral, otevřel oči a strašně zařval a měšťanstvo se rozprchlo a lékař taky. Novalis a alias Pakrádl, když to vypráví, k tomu dává dovětek, že jestli my jsme tou denaturací přirozenosti ten svět utopili dobře. A co je teď jako větší problém? Jednak, a to je potud Novalis, že ten svět snad není dost dobře utopený a ještě teda se dočkáme toho, kdy na nás jako otevře oči a strašuje vě zásové. A ráda k tomu dodává, a představte si ještě horší případ, kdyby už jako byl dobře utopený. A já k tomu jenom dodávám, že je spíš otázka, jak moc jsme utopili sebe a své myšlení. Jo? Ale teď tohle chci nechat, protože jednak nevěřím tomu, že by to utopení se dělalo vědou a jestli konzumní společnosti, to nevím, soukromně si myslím, že jo, ale bylo by to moc jednoduché, kdyby to bylo takhle. Já spíš v tomhle sázím na Derridovu představu o nadvládě jazyka, že jsme jako se utopili ve formalitách vlastního jazyka a v upřednostňování jazykových firm před empirií a skutečností, ale o tom na konci tohoto kurzu. Takže to teď nechám být. A jinak, teď už nechávám stranou naturfilozofii, to bylo jenom pro ilustraci, abyste viděli, jak vypadala v 19. a ještě v raném 20. století. A teď jak to dělat? Tak to už jsem říkal, že jednou inspirací je samozřejmě privátní zkušenost přírody, ale to jako by byla zkušenost, která se dá stvárnit v poezii, v malbě, já nevím v čem, ale ne v nějakém intelektuálním výtvoru. Že jo. Takže K tomu přistupuje, aspoň v mém případě, inspirace nejstarší filozofii. Máte tady ty tři autory s datama, kdy psali, a tady je špatně, tam má být 4, ale to pak spravím 420. I s linkama na jejich překlady, tady ten, omlouvám se za toho Hippokrata, ten je tam provizorně jenom ten link. Ale to nemusíte studovat, to jenom koho by to bavilo. A teď jde o to, jak tuto inspiraci propojit nejenom s tou inspirací ze zkušenosti přírody, ale taky ze současným pojmoslovím filozofie přírodních věd a tak dále. No a ty staré verze byly v tomhle důvěřovaly fenomenologii, to někdy tak za 14 dní se k tomu dostaneme, tam jako je něco zajímavosti, v něčem to jako je k věci, ale vesměs ne, takže teď nechám být. V té nové verzi, jestli vám komu říká, co poststrukturální filozofie, Michel Foucault, Jacques Derrida, pozdní 20. století, komu to nic neříká, nevadí. To je jenom taková deklarace. A teď teda co? Tak měli bychom začít pojmoslovím. No to je vždycky taková hrozná nuda začínat cokoliv pojmoslovím, ale někdy se to trochu musí, aby jsme se v tom vyznali. Téma, jak se k sobě má příroda a přirozenost, i to je to samé, není to samé. Tak trapně pojmoslovná vsuvka. V obě ty slova příroda a přirozenost, které jsou v češtině dost novodobí, ve staré češtině ještě za renesance to bylo jedno slovo a znělo přirození. Hezkým dokladem je, že ještě Adam z Veleslavína vydal český překlad Rogera Bacona, De mirabilis naturae, a ten překlad zní o přepodivné moci přirození. Jo? Je to bratra Bacona, knížka o přepodivné moci přirození, takové to má nadpis. A když se potom, nevím kdy, slovo přirození stalo eufemismem pro pohlaví, tak jako pro ten původní význam se zavedly dvě slova, příroda a přirozenost. A jak se rozlíše, je to hrozně jednoduchý. Ono v obojí je překlad za latinské slovo natura a to samo je zase překladem řeckého slova physis. Čili jak latina, tak řečtina, proto mají jedno slovíčko. A teď, když my teda máme dvě, tak jak se v tom významově nezamotat? Je to hrozně jednoduchý. Tam, kde je to v textu užito způsobem, který neumožňuje plurále, kde je to takový jako výsostný singulár, tak překládáme příroda. A tam, kde to umožňuje plurále, tak předpokládáme přirozenost. A když to nejenom ten plurál umožňuje, ale rovnou to v něm je, tak samozřejmě v plurálu přirozenosti. No? Začně to jako plynulá významová škála, hned se k tomu dostaneme. A teď řečtině. Já nejsem z těch, kdo věří na etymologie, to je zrovna ten Heidegger. Jo. Já si myslím, že když se dozvím etymologii, tak se poučím o umístění toho slova v jazyce, ale ne o věci samé. Jenom aby nevznikaly zmatky, tak je dobré vědět, že to slovo, já budu dál říkat physis radši, jo? Například už proto, že se mě to vyslovuje. Takže to slovo physis je postverbálé, čili kdo nevíte, co je postverbálé, tak velmi přibližně v češtině tomu odpovídá podstatné jméno slovesné. Od slovesa pro růst, A teď řečtina má několik sloves pro růst a to fiomaj znamená růst ve smyslu rozvoje, nejen jak si nabývat na objem nebo na počet. Jo, to taky. Jo. Takže se takhle mluví o výhoncích, o květech. Jo. A hlavně fyzis vždycky souvisí se vznikáním a zanikáním. Jo. Prostě fyzis je vždycky průběhový děj. Ač to označení je substantivum, podstatné jméno, tak vždycky značí děj. Jo? Jak je prostě postverbálně od slovesa. Jo? A je to poznat na tom, že souvisí se vznikáním a zanikáním. A tohle máme už u toho Anaximandra. Já ho nebudu nijak jako vykládat, to mám v dějinách filozofie antické, ale jenom suma toho jeho odkazu. Samozřejmě všichni vidíme, jak kolem nás všemožné vzniká, mění se a zaniká. A teď každý ví, že to musí napřed vzniknout, pak zaniknout, to by jako jeden neřekl, že opačně to nejde. Že jo? Ale co si ne každý uvědomí, že to nejsou tak od sebe oddělené děje, vznik a zánik. Že to jako není tak, že by něco vzniklo, pak to prostě bylo a pak to zaniklo. Jo? Pro takovou představu, že něco vznikne, pak to je a pak to zanikne, tak proto, co je, je ve školní filozofii termín soucno. To je takové paslovo, které se nepoužije nikde jinde než v metafyzické scholastické filozofii. A je to vlastně označení pro to, že to jako stabilně je. No ale z hlediska přirozenosti, tak je to složitě, tak přirozenost, fyzis, není jako nějaká soucna, protože ta sice napřed vznikne, pak zanikne, ale mezi tím pořád vzniká i zaniká. Protože samozřejmě, že začíná vznikat od svého vzniku. Vlastně to, čemu říkáme vznik, je začátek vznikání té fyzis určité. Jo? A ona dovznikává až do svého zániku. A současně to zanikání se začíná projevovat už jako po začátku toho vzniku, ale dozanikne to až teda tím zánikem. A mezi tím bývá jakýsi v období, kdy ty síly vznikání a zanikání se nějak tak jakoby rovnovážně prolínají a to pak my maskujeme tou stabilitou onoho soucna. Na živých bytostech je to zvláště nápadný, že jo, taky u lidí máme od toho úsloví mladej muže, starej musí, nebo o zvířatech říkáme starého psa novým kouskům nenaučíš. A nebo v reálu naučíš, ale ne moc. A těžko. A ono je to ale patrný i v takzvaně neživé přírodě, že jo, geologické procesy, růst krystalů, eroze, abraze a takovéhle věci. A i u hvězd. A vlastně to, čemu vznikáme vznik a zánik, je nějak jako smluvě vymezený někde, kde je velký gradient, nebo kde začíná nějaká nová tenze, nebo přestává. Jo. Podobně my pak tomu se dostaneme časem, až budeme mít téma čas, že i při jako rozvoji buď živáčka nebo geologické epochy si tam lajnujeme nějaký datumy, já nevím, předěly geologických epoch nebo právní dospělost člověka, které jsou víceméně smluvní, nicméně dobře opřený o něco, že tam je nějaký jaksi strmější gradient v okolí. Jo? A nějak se to nazvat musí. Jo? Ale samozřejmě jako nikdo si nemyslí, že v den 18. narozenin je člověk nějak podstatně jiný než o den dřív, byť se na něj jako vztahují jiný zákony nebo jinak aplikovaný. A čili i ty vznik a zánik se prostupují a následkem toho je koloběh živých bytostí, ten generační koloběh a koloběh světa jako celku, cykličnost přírodních proměn, meteorologických, astronomických a tak dále. Potud Anaximandros. Jo? To jenom jsem tím chtěl ilustrovat význam toho slova physis. On to neříká jako slovníkově o tom slově, ale jako o povaze všeho. A kdybychom se chtěli podívat po tom slovíčku, tak vždycky ve škole je ke všemu takový školní místo, že jo, školní topos, tak to je jedno místo z Odiseje, a kde uváznul příběh, jo, já tomu řeknu kousek kontext. Odysseus je zrovna na ostrově čarodějnice Kyrke a ta čarodějnice všechny jeho druhy proměnila v prasata, zaklela je. A on se sám botou má po ostrově a má jaksi blbou náladu, a to ze dvou důvodů. Za prvé, že to, že on neskončil stejně, je proto, že je vlastně zradil, a za druhé ty kamarády, a za druhé, že jeho to stejně čeká taky, ona ho taky najde, ostrov není velký. A teď vždycky, když v eposu řeckém dojde děj někam, kde by jako neměl pokračování, jo, tak nastoupí nějaký bůh, nejčastěji Hermes. To je takovej v řecký mytologii specialista pro neřešitelné situace. Jo. Jeho přítomnosti se lidé i bohové bojí, když jde o situaci, kterou mají pod kontrolou a chtějí hezky jaksi řízeně zvládnout. A naopak ho povolávají na pomoc tam, kde jaksi je problém neřešitelný. Jo. A je jasný, proč se ho bojí v těch normálních případech, no, protože on, jak je specialista na neřešitelné situace, tak i ty normální řeší tak, že je napřed převede na ty neřešitelné. A tak Odysseus potká Herma a ten zafunguje. A jak? Ukáže mu rostlinu. A ukáže mu její přirozenost. A pak z té rostliny udělá lektvar a tím zlomí kouzlo té čarodějnice, je to jako léčivý lektvar a tak dále. Takže děj zase může běžet. Ale teď k tomu nejstaršímu užití slova physis. Ona tam má řadu kontextu, jo, který je dobrý si z toho vzít. Jednak je tam to, že ukáže, rozpozná. Jo? Prostě kytek je spousta a musí se vědět, která. Čili přirozenost je to, co umožňuje rozpoznat. Jo? Druhá věc. On ji nejen rozpozná, ale ví, co s tím. Udělá ten vektor a ten účinkuje. A čili k přirozenosti patří, že podle ní poznáme ji, ale taky, že má nějakou moc, účinek. A ta kytka by normálně měla účinek ten, že by jaksi třeba vykvetla a měla plody a další generace a mezi tím by nějak voněla, nebo by to mohlo něco se tím živit, nebo se tím otrávit. Jo, mohla by mít jako různé účinky. A tyto účinky jsou zrušeny tím, že ta kytka se vyrve. On ji ukáže, jako i s kořenama, a to, když jako je nějaký kytce vidět i dospod, tak už na tom nebejvá dobře. A pak ještě s ní provede tu manipulaci, udělá ten lektvar, který vlastně změní nejen její vzhled, ale tu moc. Jo? Místo toho, aby přinesla plody, nebo to sežralo zvíře, nebo se tím otrávilo někdo, tak tím vyléčí. No. A no, v tomhle punktu budeme pokračovat příště v kapitole uchopování jednotlivých přirozeností. Jo? Že uchopuju jak očima, tak rukou, tak poznáním, tak akcí. A musím vědět, jestli chci uchopit kytku, jenom abych ji na místě ukázal a nechal žít, nebo dát do herbáře, nebo z toho udělat salát a sníst, nebo z toho udělat lék, který se musí umět dávkovat. Jo? A když bych ji jenom jako poničil, tak to je, není uchopení, ale devastace. Ale i při tom uchopení vždycky jako nějaká devastace se děje, ale ve prospěch zase něčeho, ale o tom za týden. Jo? Teď jdeme ještě kousek jinudy. Musím hlídat čas. Jo, dobrý. Tak. Jo. Jak se k sobě mají jednotlivé přirozenosti k různě obecném pojmu. Jo? Tak jednotlivé přirozenosti rozpoznáváme podle toho, jak vypadají. Jo? Jako poznám kozu od pampelišky, na to nemusím být biolog. A schválně říkám tu pampelišku, přestože jsem poučen, že to je apomiktický rod ze 700 vlastně druhů nebo poddruhů nebo čeho. Prostě pro mě je to pampeliška, hotovo. A koza je taky problém, jestli domácí divoká, oni se od sebe někde nepoznají, ale poznám kozu. Každopádně od pampelišky. A teď si všimněte, že věda zavede taxonomii. A toto je stejný, jestli to udělá věda antická nebo osvícenská, nebo na základě DNA. Jo? Nějak se zavede taxonomie. Ve všech těch případech je to mnohem ostřejší, než to předvědecké rozlišení pampelišky od jiných kytek, jo? Nebo kozy od jiných zvířat, ne? Na to pak kozy od pampelišky. Jo? Prostě kdo by si pletl kozu s pampeliškou, tak problém není v nedostatku biologického vzdělání, ale nejspíš asi jazykové. Taky by hypoteticky mohl být smyslový nebo mentální, ale většinou je asi jazykový. Kdežto ten vědecký popis musí jít po distinktivních znacích. Hezky to vidíte, když si chcete určit kytku podle botanického klíče a kdo s ním neumí zacházet, tak se jako časem ztratí, protože ten klíč se ho ptá na znaky, které jim nerozumí, a nebo jako na tom kusu kytky v dané její fázi nejsou vidět, aspoň ne pro neznalce. A čili ty taxonomické znaky musí být formálně definované. A to platí, ať už tu taxonomii postavíte na tom, či onom. A vždycky je tam ale nějaký vztah, ale někdy velmi těsný, někdy nečekaně volný, mezi tím naivním předvědeckým rozpoznáním a tou vědeckou taxonomií. Ale až potud se bavím o přirozenosti vlastně na úrovni druhu, nebo podobného taxonu, jestli druh, poddruh, nebo naopak rod, to teď nechávám být. Jo? Ale ona ta fyzis neznamená jenom ten taxon, ale taky v tom předvědeckém užití, ale taky obecně to, podle čeho rozpoznám. Jo? A to nejsou jenom vlastnosti a zdaleka nejen ty, co pak se objeví v tom rozpoznávacím klíči, ale ty já třeba ani nemusím vědět a přesto to rozpoznám, ale můžu se splíst. Jo? Ten klíč má být hypoteticky neomylný. Ale jinak kromě toho vzhledu, jo, tvarové charakteristiky plus barvy a tak dále, vůně, chutě, zápachy, tak k tomu patří určitý chování a působení. Jo? A jako co to dělá? Jo? Třeba člověka na dálku někdy potkám spíš podle jako třeba způsobu pohybu nebo způsobu funkce. Jo? A takhle poznáváme nejenom druhy, ale taky individua. Jo? Jak rozpoznám kamaráda, tak rozpoznám, ale kdybych měl udělat distinktivní popis, já nevím, pro účely policejního protokolu nebo fyzické antropologie, tak bych si třeba v některých parametrech nebyl jistý, když bych na to nebyl nachystaný. A přesto bezpečně rozpoznám. Jo? A kdy potřebuju ten formální popis? No, když to mám komunikovat s někým, kdo nemá tu moji zkušenost, má nějakou jenom zprostředkovanou, jo? Tak ji musím doostřit tím formálním popisem. A opět, i když rozpoznávám jedince, ne taxon, tak vlastně stejným způsobem, jo? Ta kombinace vzhledu, chování, působení a nejen u lidí. Jo? Astronomové takhle poznávají hvězdy poměrně bezpečně. A teď navíc ono to nemusí být jenom jedinec nebo druh. Jo? Ale ona to může být třeba skupinová vlastnost. Jako když potkáte jednoho medika a jednoho studenta nebo učitele z přírodovědy, tak je můžete snadno zaměnit. Ale když vidíte na tom podivným náměstíčku mezi Viničnou a Lipovou, co tak neví, jestli je náměstíčko nebo divná křižovatka, jak se v určitou denní dobu kříží průvod lidí z naší fakulty s průvodem lidí z první lékařky, tak na dálku je s rozumnou pravděpodobností rozpoznáte. Jo? Ne vždycky, ale většinou jo. Jo. Prostě je něco takového jako skupinové vlastnosti. To je právě to, co může působit jako přílišné dotčení individuality. Ono, když o někom řeknu, že je černovokej nebo blondiák, tak se většinou nikdo neurazí, ale už třeba slovo blondýna, s tím se musí opatrně v určitých kontextech a nakonec víte, jak háklivý může být slovo černoch. Jo? Kdy je nevinný a kdy ne. A prostě my máme spoustu výrazů pro skupinové vlastnosti a běžně je používáme pro identifikaci a podle kontextu je to buď přínosný nebo ošemetný. A nejenom skupinové vlastnosti, ale taky, až zase nechávám o měsíc později, až přijdeme k času, my rovnou rozpoznáváme určitou fázi. Jo? Když potkáte člověka, tak rovnou máte odhad, jestli je mladý nebo starý. Můžete se mýlit a není to přesný, ale nějaký máte. Jo? A jako po vyrostlé dítě od babičky si těžko spletete. A zrovna tak máte i odhad, jako jak je na tom. Můžete se mýlit, jo? Můžete si myslet, že někdo je na vás naštvaný, on ho zatím jenom bolí zub, jo? Nebo že se vám směje, on se směje něčemu jinému. Jo? To jako je všecko omylný. Ale pro naši orientaci na světě to většinou stačí. Byť někdy vznikají trapné až nebezpečné omyly. Jo? Jakože si někdo myslí, že když pejsek na něj cení zuby a je to zrovna doga, takže se na něj usmívá. Jo? Ale omyly jsou možné. Ale většinou nám to orientaci na světě stačí a jenom chci zdůraznit, že to všecko patří k té dimenzi fyzis, tak jak je tradičně zavedené, jak se s tím pracuje. To, podle čeho rozpoznávám, podle čeho se orientuju, co umožňuje nějaké porozumění a taky umožňuje nějakou akci. Jo? A teď v normálním jazyce to slovo physis má takovou opravdu jako divně klouzavý průběh od jednotlivé vlastnosti povahy. On je náhodou tu latinský překlad natura v češtině zdomácnil v nespisovném výrazu natura ve smyslu povaha jako něčí. Jo? To je taky opravdu physis. Jo? A teď se zase můžou dva hádat, co je dáno geneticky, co výchovou, co vlastním úsilím, jo? Co náhodou. Vždycky všecko z toho a rozhodovat poměr toho mixu je krajně ošemetné. Prostě fyzis je velmi ošemetná v tom, že to máte od těch individuí přes jejich znaky, skupinové znaky, povahy, typy chování, až po taxony různých úrovní, jo? Od poddruhu, druhorodu, veš. Až pro ten svět jako celek, tu přírodu. Jo? Takhle to je, jak si v normální řečtině, a takhle s tím pracují filozofové a přírodovědci před Aristotelem. A Aristoteles zavedl novinku, kterou převzali scholastici. A sice přirozenost je ekvivalentem taxonu. Jo? Takže přirozenost člověka, přirozenost psa, koně, ale taky kamene. Jo? A teď je to hrozně jednoduché, třeba je to podle živlu, že jo? Přirozenost kamene je, že bydlí v zemi, či vypadá proto, nebo kutáví se z kopečka proto, že jde na sobě přirozené místo. Jo? A tak dále. Přirozeností koně je pást se, běhat, řechtat a tak dále. A přirozenost člověka je opět pro všechny stejná. Pozor, teď neříkám, že to tak je. Recituju Aristotela a scholastiku. Přirozenost člověka je opět konstantní pro všechny lidi, je daná definicí taxonu, totiž podle Aristotela, že je zón, logon, echon, čili živočich, který je vybaven rozumem nebo řečí, podle toho, jak přeložíme. Od toho máme pak pozdější hrdé označení homo sapiens. A teď je jako představa, že toto plně postihu vyčerpává tu přirozenost. Jo? Nechám nám mnohem později někam před konec kurzu, jestli jako je pravda, že všichni lidi myslejí a pořád. To by dost dobře nešlo. Jo? To by jsme se zbláznili. A nemám teď na mysli miminka a mentálně postižený nebo spící intelektuály, to samozřejmě všecko taky, ale naštěstí spoustu věcí dokážeme dělat, aniž u toho myslíme. A o to víc pak je důležité to myšlení u věcí, které by se bez myšlenkově dělat neměly. No, ale Aristoteles si to představil tak, že prostě ta přirozenost je totéž, co ta fyzis je totéž, co taxon. A tudíž scholastici, takhle hloupej Aristoteles není, to teprve pak vznikne. Aristoteles není hloupej, on je jenom zvláštní. Ale pak z toho vznikne představa, typická dneska u neokonzervativců, že máme poznat lidskou přirozenost a z toho pak dedukovat a nastolit tu správnou životosprávu, jako jídlo, pití, hygienu, správnou morálku, správné zákony. Jo? Prostě máme poznat lidskou fyzis a pak všechny lidi zmasit k jejímu obrazu. Což je přesný opak archaického pojetí fyzis. S tím je spojeno časté nedorozumění. To je taková vsuvka, kdo ji nepochopíte, nic se nestane, ale někdo jste na to možná narazili nebo časem narazíte, vznikají takové šílené pojmoslové zmatky. Jo. Mně se třeba stalo, že na ekologických dnech Olomouci jsem se asi hodinu hádal s Bělohradským, než se ukázalo, že je to v ovoze a v okoze z tohohle důvodu. My se jako vždycky hádáme, ale v dobrým, jo, to je takovej náš rituál, už v století se vždycky první neděli po Velikonocích v Olomouci pohádat odpoledne, ale to jsme se jednou takhle hádali omylem, jo. Proč? On v duchu dědictví existencialistů 50. 60. let zdůrazňoval takzvaně prioritu existence před esencí. Nic proti tomu, to je pěkný koncept existencialistický. O co tam jde, že ta esence, to je to též, co ten taxon, jo? Že se nemáme nechat deptat tím, že nám někdo řekne, jaká je naše přirozenost a podle toho teda se máme poučit, jak správně jíst, jak se sexem, jak s politikou, jo, a tak dále. A co je nepřirozené, to je špatné, protože je to nerozumné a nemravné. A že naopak oproti tomu je pozitivum ta existence, proto se jim říká existencialisti, která je individuální a tak o tu jde, že jo, a ta teprve to vytváří. A ta se nedá takhle posuzovat. A teď já, když jsem mluvil o fyzis, tak jsem tím samozřejmě myslel to, čemu jako on říká ta existence. Kdežto scholastik tou fyzis myslí tu esenci, ten taxon, jo. A hodinu jsme se hádali, než jsme se jako oba rozkechtali, že nám oběma naraz došlo, že se výjimečně hádáme omylem, jo, o voze a o koze. Jo. To jenom, jak pojmosloví je někdy zmatečný a dovede zrazovat. A takovejhle zrad je v diskuzi o přírodě a přirozenosti plno. Jo. Pozor. Není to tak, že když se lidi hádají, tak je to vždycky jenom nedorozumění. To je zase takové jakýsi taková intelektuálská naivita, že každá hádka je jenom nedorozumění. Ve šťastných případech jo, jako je ten, pak stačí vysvětlit a je v pohodě. A hádáme se dál o to, o co jako se chceme hádat, že jo. Ale jde o to, že i v horších případech, kdy ta hádka nemá kultivovanou fazonu a přejde do vulgarit a násilí, tak většinou to je proto, že se taky ti lidi hádat chtějí. Jo? A ne jako nedorozumění. To ve šťastných případech. To jsou takové eufemizmy, jako výměna názorů. No, představte si, že by si někdy ty lidi názory opravdu vyměnili. Zvlášť, kdyby šlo o třeba politické delegace, tak by se už mnohdy nemohli vrátit domů s těma vyměněnýma. Tak, čili to je jenom lexikální problém. A teď na doklad toho, jako že si nevymýšlím, jo? Že to, co říkáme, jak si zakotvený v nějaký terminologii, kterou jsem já nezavedl, jo? Že se jenom snažím v ní orientovat a rozpletat různé zmatky, které samozřejmě jako v tom množství ideologií za 25 století se nadělaly. Tak jako doklad toho, že fyzis skutečně má jako takové široké významové pole, jo, od toho jedince, vlastnosti, skupinové vlastnosti, znaku, po taxon, málo obecnej, hodně obecnej, až po ten celek světa, tak dokladu by mohlo být moc, ale u Hippokrata je jeden takovej ostrej. Jo, jinak by byly u Herakleita, že jo, tam poznání, poznávat znamená poznávat jednotlivé přirozenosti a současně znamená poznávat taky způsob, jak jsou vzájemně provázané. To je taky jako tým patří. Jo. A to vlastně je, těžko říct, jestli to dělá jejich vlastnosti, anebo jejich vlastnosti to způsobují. To máte totiž vždycky dva pohledy. A nelze mezi něma rozhodnout. Nebo v některých případech lze, a to jsou specifické případy, kdy to jde rozhodnout. Jeden pohled, že to, jak je něco pospojované, jak se k sobě má, je daný vlastnostma těch prvků. Jo? Oni se k sobě mají. Opačný popis, že prvky jsou určený tím, jak se v tom systému k sobě mají. Jo? To první hledisko je takový, řekněme, atomistický a vedlo by k tomu, že bychom řekli, systém je plně určen vlastnostma svých prvků, protože vlastnostem těch prvků taky patří, jak se k sobě můžou vázat. Jo? Takhle máme postavenou chemii a kus biologie. A nic proti tomu, jo, to naštěstí to funguje. Zrovna tak máme ale opačnou metaforu, opačný popis. Řekněme, tam ta byla atomistická ta metafora, ta druhá třeba strukturalistická, že vlastnosti prvku jsou určeny jeho umístěním v systému. Já jsem si tohle občas uvědomil v době, kdy jsem býval šéf katedry a potřeboval jsem udržet klid na sezení vědecké rady. A prosím vás, teď to není žádný rejpání, já mám s tou fakultou jako i s katedrou jako hrozně dobré zkušenosti a vztahy a ani to není adresný na někoho, jenom opravdu to určitě znáte i z jiných situací, jak prostě se sejdou lidi, z níž velká většina jsou jako znalci svých oborů. Většina jsou i celkem jako prýma lidi, každopádně poctiví lidi. Čili představa je, že to bude idyla. Jo? A leckdy jo, ale leckdy taky ne. Protože se zhádají jak blbí zpratkové o nějakou úplnou blbost. Jo? A v té chvíli si člověk říká, teď jako vůbec není poznat, že to jsou jako chytrý a příjemný a poctivý lidi. A to dělá sám člověk taky samozřejmě. Jo? A je dobrý jako pro sklidnění mysli si uvědomit strukturalistický princip, že za některých okolností, většinou teda za neblahých okolností, jsou vlastnosti prvku daný jeho umístěním v systému. Jo? A to jsou třeba vlastnosti úředníka, nebo status vězně, nebo vojáka, nebo jo. A ono na obojím něco je, jo. Čili proto toho Herakleita to není rozlišený a je to tak opatrně, že poznávání znamená poznávat jednotlivé přirozenosti a poznávat, jak jsou vzájemně provázaný, aniž jako víme, kdy je to podle toho atomistického principu, že mají nějaké vlastnosti a k těm vlastnostem taky patří, jak se můžou provazovat. A kdy je to spíš podle toho strukturálního přístupu, že prostě jsou nějak, se nějak provážou, Bůh suť jak, proč, třeba náhodou, anebo působením jiných přirozeností se nějak provážou a tím pádem v tom daném provázání najednou se u nich projeví nějaké vlastnosti. No. Tak takové je to u Herakleita. A u Hippokrata máme přímo jaksi krásný doklad pro to, že umí pracovat i s tou individuální, i s tou druhovou přirozeností. On třeba zdůrazňuje, že lékař musí znát individuální přirozenost svého pacienta a přirozenost těch příznaků, jo, podle čeho diagnostikuje a přirozenost bylin a tak dále, tu jako moc jejich, jo, a to, jak s něma zacházet. Ale přesto taky má znát obecnou lidskou přirozenost. Jednak si tím občas může pomoct, když prostě, ale to je, to nemá, jo, ale nejsme vševědoucí, tak občas nevíme, tak si tam dosadíme z té odhadu obecné lidské přirozenosti, jo. Třeba nevím, jestli kamarád má rád určitý jídlo, ale dosadím si tam, že většina lidí, jo, tak on snad taky, jo. A podobně ten lékař si takové občas bohužel musí pomoct, jo, tou obecnou přirozeností. Ale navíc je ještě jeden velmi pádný důvod, proč má jako počítat s tou obecnou. Občas musí poskytnout první pomoc někomu, o kom neví vůbec nic. Jo. Takže má jako řadu věcí vědět, které prostě dělají lidem dobře, špatně v určitých situacích. Ale čili není pochyby o tom, že to poznání té taxonomické fyzis má svoji váhu a užitek. Ale proč má tu váhu to individuální? No, na to je tenhle příklad se sýrem. Ten jenom řeknu, ten jsem tam nenapsal. Lékař doporučí pacientovi už třeba po vyléčení, aby nabral sílu sýr. Od toho pak popularizaci Hippokratik vzešlo ono heslo reklamy předválečné zdraví sílu najdeš v síru. Původní důvod je, že je to levný, je to výživný, každý na to má. A málo komu to vadí. Čili doporučí mu sír pro posílení. A teď, většina pacientů se podle toho zařídí, ale občas některý řekne, mně sír nechutná. Teď co má lékař dělat? No, hlavně mu ho nesmí vnucovat, protože jedna možnost, on třeba má nějakou nemoc, o který zatím ten lékař neví, co způsobuje, že mu ten sýr nechutná, že by mu třeba opravdu vadil. Že možná mu po něm bývá blbě, proto jako mu ani nechutná, má to blbě už spojený. No ale to je hodně málo pravděpodobný, ale je to možný, jo? Čili opatrně. No ale dobře. Co když pacient je jenom mlsnej? Sýr by mu prospěl, nijak neuvadil, on je jenom mlsnej a radši fíkovou marmeládu. Tak co teď? Tak mu má lékař promluvit, že to je na něm, na tom pacientovi, že ten sýr by mu prospěl asi víc než fíková marmeláda v dané situaci, ale že to je jeho věc. No. Hlavně mu to nesmí nařizovat. Proč? Ten, i v případě, že teda to není neznámou nemocí, že je jenom mlsnej, stejně mu to nesmí nařídit. Proč? Jeden důvod. Ono by pak hrozilo, že pacient kejvne, aby měl od lékaře pokoj, ale nebude se tím řídit. A to je konec. Jo? Tam pak se nedá mluvit o žádných lékaři, jakmile není oboustranná důvěra, tak nemá cenu se dál bavit a nic dělat. Jo? Čili to je velmi pádný důvod, proč mu to nesmí nařídit, jenom navrhnout. A to ještě tak opatrně, aby on se necítil nějak blbě, když ten návrh odmítne, jenom aby věděl, že jakoby asi pro něj bylo lepší, kdyby a tak dále. A pak je ještě poslední důvod. Co kdyby pacient jako chtěl tu bezmocnost opravdu přerazit a teď v části případu mu to jako opravdu prospěje. Čistě lékařsky za to mu to prospěje asi vždycky. Ale co když bude taky případ, že to bude takový jakýsi násilí na jeho mocnosti, že už to pak nebude on. A že ono pak bude sice vyléčené, ale bude na něm doživotně poznat, že byl léčený. A tohle si musí pacient s lékařem vyříkat, jestli jim tohle stojí za to, jestli do toho jít. No. Tak to jenom jako ilustrace k tomu, že opravdu to má i ten význam té individuální přirozenosti, kromě těch skupinových rozpoznávacích znaků a taxonů, ale taky povah a tak dále. Pokud někdo chcete tady k tomu pojetí fyzis, tak se ozvěte, teď to bude trošku ten závěr jiným směrem. Kterým směrem? Teď to bude o takových tradičních opozitech, ze kterých se chci vyvíjet. Tak je tradiční opozitum, jestli příroda nebo kultura. Jo? Takhle máme strukturovaný třeba romantiky versus osvícence a já nevím co všecko a konfuciány a taoisty a bylo by moc takových dvojic. Jo? Nebo dokonce někdo takhle vidí přírodovědu a humanitní vědy, nebo jo, to, je to všechno nesmysl naprosto, násilné napasovávání. Ale na každém nesmyslu je vždycky nějaký kontext, kde to není nesmysl, proč se to jako na světě vzalo a kde to dává dobře rozum, jo, kde to není nesmysl. Tak odkud máme tady to rozlišení přírody a kultury? No, to je oblíbený opozitum latinské civilizace, ale prej to mají taky v Číně, jo? Ale tam tomu nerozumím, tak to nebudu vykládat. Myslím starou Čínu. No? Ale jak je to u latiníku? Tam je to teda natura versus kultura. A teď jde opravdu o naturu, ne náturu. Jo? Natura ve smyslu příroda, totiž divoká příroda. Versus kultura, totiž polní kultura. Jo? Kultura je u latiníka především to obilí, nebo zelenina. Jo? A v případě zeleniny se kolem musí udělat ohrádka, aby tam ta zvěř nemohla, zloději nemohli a musí se to blít, okopávat, zalejvat. V případě pole tam jsou ty meze, až po který se orá a uvnitř kterých se to sklízí. A čili je to vždycky jasně vymezenost té divoké přírody, ze které čekáme jenom škodu. Jo? Škodnou zvěř, škůdce všeho druhu, od housenek přes divočáka po zloděje a neblahé vlivy počasí, jo? Sucho, potopa, mráz, horko. Prostě ta příroda nám pohrožuje tu kulturu a my se snažíme z toho ohrožení vymanit aspoň z části, aspoň ohradit pomocí těch mezí, plotů, plení, zalejvání a dneska jsme to zdokonalili o pesticidy, herbicidy a tak dále. Čili tohle je jaksi ta metafora, ve který mělo význam to rozlišení natura, kultura. Řekům stejně se to nelíbilo a vymysleli na to protipříklad, že jo, ještě k tomu patří, to jsem zapomněl říct, kulturní plodiny, jo, že já nevím, divoká jabloň má jablíčka malá a hořká, kdežto šlechtěná jabloň má větší, sladší. A to též jahoda. A Řekům se tohle málo líbilo, ne, že by to jako na tom něco nebylo, ale jako základní metafora. Tak už jistý Hippon přišel s představou, že když něco pěstujeme, tak to tím na jedné straně děláme lepší, jakože to je mingovský, větší a tak dále, a hlavně víc v ruce, jo? Dostupnější. Ale současně to tím kazíme. Jo? A to jednak v tom smyslu, že někdy jako třeba to ovoce hezky vypadá, ale už to jako není to ono, tak to dneska známe mnohem líp než tenkrát. Ty krásně vypadající rajčata, co se od plastových moc nepoznají. A na čich a na chuť od červené řepy. To bývá vonavější. Ale my to taky můžeme kazit ještě v jiném smyslu slova. Totiž, že ten výpěstek už není schopný samostatného života v přírodě. Jo? A to pak máte, ono se tomu pak v antropologických studiích novodobých říká dva pohledy na neolitickou revoluci. Teda ona to nebyla žádná revoluce, to byla velmi postupná proměna, ale když srovnáte paleolitickou trupu s neolitickou vesnicí, tak pohled optimisty. No v neolitické vesnici už máme jaksi dělbu práce, řemesla, hospodářské zvířata, kulturní plodiny. V neolitické vesnici by našinec mohl fungovat. Když to v paleolitické trupě by našinec mohl fungovat jenom v létě. Jo? A nebo chvilku z výstrojí. Víš, jak si skautský tábor nebo lidová myslivost, tyhle relikty paleolitu, který mají své půvaby, ale jako na furt to není. A z pohledu optimisty je, jak si to zemědělství a řemesla veliký pokrok. A z pohledu pesimisty je ta neolitická vesnice ve srovnání s tím, co předtím bylo, jaksi společenstvím deprivovaných symbiontů, který už by nebyli žádný z nich schopný přežít v přírodě, včetně těch lidí. Ale to je samozřejmě falešný pohled, chtít se hádat, který z těch pohledů je dobře. Jenom je dobrý umět mezi něma překlápět. Aby jsme jaksi nesedli na led ideologickým nástavbám na tu metaforu natura versus kultura. Protože filozofický pojem fyzic takhle vymezený není oproti kultuře. A když by jako někdo do toho zavedl tu kulturu, tak no, to je součástí ty fyzis nebo určitá část jejich projevů, který pak pokračuje relativně samostatně vlastníma prostředkama. Vždycky se to ukazuje na takových záležitostech jako napodobování, hra, nácvik, prostě to, co máme společného s řadou živočichů a co jsou vlastně takové základní prvky naší kulturnosti. Jo? Ta nápodoba, hra, nácvik. Tak, čili fyzis není vymezená vůči kultuře. Další možný omyl. Fyzis není vymezená proti nadpřirozenu. To je zase další zvláštnost latinské civilizace, naturalis versus supranaturalis. Jo? Mají pouze latiníci, už před křesťanští. Křesťanští to od něch převzali. Jo? Řekové nic takového nemají, takže ke slovu physis, latinský naturalis je supranaturalis. Fyzic není žádný hyperfyzikos, jo? To se sice dá říct jako kalk, ale vůbec nic to neznamená, to je uměle ze srandy udělaný. Jo? Je to velmi jednoduchý, řecký náboženství, bohové nejsou nadpřirozený, ale jsou součástí přírody. Je to pak hezký problém, jenom odbočka, o tom mám jiný plus, jenom odbočka, že nový zákon je psaný řecky, takže tam samozřejmě slovo nadpřirozený není. A přesto se takhle co překládá, nebo pak spíš vykládá, ale to je, že se rozlíší řád fyzis a řád charis, to je nauka Pavla Starzu, a ta charis je náboženským termínem milost, v normálním jazyce dárek, radost, projev přízně. Ale to jsou jiný problémy, nechci, jenom jsem chtěl jako dovysvětlit, že to nadpřirozené je opravdu jenom u latiníku. Zase nejenom v našem kulturu, v našem okolí, jo? Ono by se to u nějakých šamanů prej našlo. Čili naštěstí se v tomto kluzu nemusíme zabývat nadpřirozeném. Jo? Ani je nemáme v rajonu, ani je nemusíme mítit, my se zabýváme tou fyzis. Jo? A máme s tím starostí dost. A teď někdo se může optat, jak se v sobě má přirozené a věčné. Jsou na světě lidi, které hrozně jde o věčnost. To byli takový filozofové a mezi konzervativcema Fucou, který se na všecko chtějí dívat z hlediska věčnosti. Tak příroda jako celek, což je taky jeden z významů fyzis, je věčná v tom triviálním významu, že tady byla už před náma a bude i po nás. A asi obojí o hodně. A asi o strašně hodně. Ale nic víc o tom rozumně neumíme říct. Ani filozoficky, ani astronomicky. A každá jedna, to je na úrovni jako toho významu příroda. Že jo? A na úrovni těch jednotlivin, ať už znaků nebo jednotlivců, tak samozřejmě každá přirozenost vzniká a zaniká. Dokonce vzniká jako zanikající. A to jak ten jedinec, tak ten znak vlastnost. Jo? Čili fyzis je časná, proměňuje se. A i ten svět je časný ve smyslu, že se proměňuje. Jo? Což mu nebrání tomu být věčný v tom předchozím významu. A zase v tomto kruzu se naštěstí nemusíme zabývat diskuzi, jestli je něco věčného. Jo? Protože my se budeme bavit o fyzis a ta je, jak známo, častá. Časná, vzniká a zaniká, dokonce vzniká jako zanikající. No. Čili my se budeme bavit jenom o tom, co vzniká jakožto zanikající. A o tom, jestli jsou nějaký věčný objekty, ty by museli být neměny, že jo, daný svou definicí formálně, o tom se nebudeme vyjadřovat. Jenom tak, jaký objekty by to mohly být. Tak u scholastiky objekty, pseudonáboženské, opravdicky náboženské, náboženství nic takového není, ale ve scholastickém výkladu náboženství, jo. Ale taky, a na to se zapomíná, objekty formálně myšlené, třeba matematické. A našli byste překvapivě velkou část matematiků, a nemá to žádný náboženský kontexty, nemusí mít, který by se už tohle dotklo a říkali by, to nejsou objekty náma myšlený jenom. Ty jako ty jsou. Jo? A nezávisle na nás a věčně. O tohle je velký spor, jak to opravdu je. To je něco podobného jako problém statutu taxonů v biologii. Jo? Všichni vědí, že natvrdo být nemůžou, ale že je potřebujeme pro popis. Jo? Tak. Ale my naštěstí se tímhle opět teď nebudeme zabývat. Jo? jestli jsou nějaké věčné přirozenosti. Třeba ty matematické objekty, jestli jsou věčný. Protože to nejsou, nevznikají, nezanikají, tak se tím nebudeme zabývat. A můžeme se zabývat na nejvejštím dřevěným trojúhelníkem, který musel někdo vyrobit a který časem zhnije. Ale o tom neplatí Kosínová věta. Přesně. Jo? A jenom na okraj tyhle souvislosti zmíníme někde před koncem kurzu, bude o problému virtuálních objektů, že my často zaměňujeme virtuální a potenciální. Jo? Potenciální je, že to jsou tradiční školní terminologie. Potenciální je, že máte cíhly, písek, vápno, cement, pozemek a můžete z toho udělat barák. Virtuální je, že máte ty plány k tomu, nebo máte na to peníze, jo? Nebo máte tu vůli k tomu, tu představu. Jo? A my hrozně podceňujeme, jak virtuální objekty mají masivní vliv na reálnou skutečnost. Tak na tom stojí třeba reklama. A nejen obchodní, jo? I náboženská, politická a tak dále. Ale to někdy jenom okrajově. No a čím chci končit, je, abyste mě rozuměli, to nechci po vás, abyste tohle přejímali, to je názorová věc, jenom abyste mě rozuměli a možná se to někomu bude líbit, někomu nelíbit, nevyžaduju, abyste to přijali, vyžaduju, abyste pochopili, o co jde. To, čemu teda říkám naivní realismus, to je pojem, který vymyslel Zdeněk Neubauer, jestli vám to jméno něco říká, jeden z ex-šéfů mých, jako takovou spíš trochu nadávku, ale ne ve zlým, jo? Pro moji pozici. Tak tomu říkal naivní realismus. A jak ji nejstručněji vyložím, tu pozici? No tak, jak jsem tady napsal úplně definičně. Že totiž myslím si, že kdybych tady nebyl ve smyslu, kdybych vůbec nežil, tak by svět se moc nezměnil. Asi by byl jiný trochu v tom okolí, kde zrovna jsem, v okolí fyzickém i sociálním, ale úměrně vzdálenosti od toho by se to poznávalo čím dál tím míň, až by jako v tom globálním hledisku byl vlastně se zaokrouhlením o imitně malou hodnotu úplně stejné. Jo? Čili, že by se jako s kosmem nestalo vůbec nic. Jako v mým okolí, jo. Jo. A to též můžu formulovat jinak. Svět nepotřebuje, aby ho vnímal. Jo? Jako některým přirozenostem to dělá dobře, když je beru na vědomí a zabývám se jima. Některým to vadí. Většině je to fuk. Jo. Samozřejmě tím se omlouvám za takovou jakousi cyničnost tohohle přístupu, protože se staví velmi jako nepěkně k privátnímu prožívání, ale to nepatří do školy, jo? Privátní vztahy k jednotlivým přirozenostem. A ono, tyhle dvě různé formulace téhož mají velikou výhodu, jo? Proč jako ten určitý cynismus. Ono je proč. Je tím vyloučena velká řada filozofických konceptů. Opravdu jako velká většina. Jo? A hlavně ideologii. A druhá velká výhoda, můžu být v dokonalém souladu s tím, jak většina novodobých vědců užívá pojem objektivita, aniž bych musel tenhle pojem používat. Já ho nechci používat, protože on nikdo moc neví, co to je. Jo? Všichni to hrozně chtějí, ale dva se neshodnou na tom, co to je. Tak takhle se to dá hezky obejít. Jo? A hlavně No, i kdybychom se shodli na tom, co je ten objekt, tak pojem objekt má smysl jenom v sesazení s nějakým subjektem. Jo? To jinak nedává, musí být objekt-subjekt. Tomu se říká subjekt-objektový vztah. A tomu se chci úplně vyhnout, jo? Protože jako chápu, co je subjekt, akorát v tom původním významu, to je dramatickým, kdy to byl podmět ve větě. Oproti přísudku a předmětu. Jo? Subjekt a objekt jsou původně gramatické pojmy, čili větnej podmět a větnej předmět. A mimo gramatiku je to takový jako velmi nejasný a chci se tomu vyhnout. Tak, toť vše. Jestli máte stručné otázky, námitky, připomínky, tak hned, jestli nestručné, tak jema můžem příště začít. A příště můžeme začít klidně diskusí, kdybyste chtěli, nenutím k tomu, když tak si to rozmyslete, anebo o konzultacích. A příští téma bude uchopování přirozenosti. Tak, nashledanou.
Nashledanou.
Nashle.
Díky, nashle.